أبي طالب عليه السلام الصلوات والسلام.
اللهم
صل على
محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه 97 نهج البلاغه امیرالمؤمنین آخر زندگانان مربوط تو بعد از جنگ نهروان 3 تنه جنگیدن سورا چی دوباره معاویه استید کوفیه حمله لسین که همان جریان ادامه سند حضرت وفات لده داد حضرت گالا بلمده چی معاویه انگاباناسن بله سورا بیر امام حسن مجتبی علیه السلام اشال دلنه مردمی ده نقد دعوت لده مردم متاسفانه جلمده لر بیر تا مردم کوفن لاب او پیس زمان ناریده چی دا حضرت بلار 3 دفعه جنجه زده لمشتی وادار لمشتی خصوصا 2 دنه جنجه آخر جنجه ده چون خزینه بر بی جنجه ده چون خوارج نهروان اولدیمه به سادلیت دهیلدی او مقدس آدملاری آنن پینه بالیان آدملاری او چون معاویه ده اویدن آمادول بیده کوفیه حمله لسین حضرتن به ضعفن بلیده دائم جاسوسلار گیدیدله خبر اپایدله چی کوفن مردمی دا علیین نلنن تنجه جلبلر چون امیرون مومن نان عدالتی و نوع حکومتی بلاره خلاصسی سادلیت قابل زد دهیلدی حزم دهیلدی بو نای اون نامشدی قباخچی خلفانن و خوصن عثمان زمانونده اولان اجحافتا حتی بالا بالا بو زمزمه اولیدی چی بابا جنه صد رحمت به خلفای قبلی بلا بلا بزن بوینومزدن جدی زندگانلگی بل اوده چی امیر المومن ها دانشر بلا جلمله جنجه دی بلاره تحریک الیر بلار جلملر جمله فرمایشاتدان که حضرتدان نقل اولوب عبارت دی بو خطبدن معلوم دی که کاملا بو خطبه قطع شده دی یعنی اش نه اولی بار نه آخری بار دوزملی وسطدن جناب سید رضی رضوان الله علیه او قسمت های مهم خطبه نقل الیب دی بوری ولئن امهل الظالم فلن یفوت اخذه ولئن یعنی آن دوستون که اجر امهل الظالمه الله مهلت ورر ظالمه فلن یفوته پس فوته جتماز اخزهو ظالمه تطمخ الله یعنی ایلیه بلر ها هی لحظه تستون ظالمه اما اونن بلا مهلت ورر بلسنه همان مطالبی که آیه شریفه ده در زلده ده که الله مهلت ورر تا مسئله حق و باطل مشخص اوسون امتحان ورسن بشر پس مهلت دادن به معنای ضعف ده الله تا نعوذ بالله چه الله اهدسندن جلمی ها و هو لهو بالمرساد و هو بیر حال ده چه او الله لهو او ظالمه نسبت بالمرساد کمینگاه داده الله کمین ایلی بلب ظالمه تطمقه اما یری جهیت شه ایش به اصطلاح او دیلله چه دولانا نمنا یین الله امنت اولانه یرن الله بله بی آره سوز ده دیلیلر
گلر
دوغاناقتان چیچر گدم او شای اوینیان نزد ده ده بی سوز دیلیلر Sən aşığına şahı qatdın bir-bir. Çox. Xulası. Və huvə ləhu bilmirsad. Bu Allah biyo, ləhu bu zalim üçün bilmirsad kəmingahdadır. Əla məcaz təriqəhi. Məcaz yəni məhəllü ubur. Təriq yəni rax. Yəni Allah zalimin keçən yolunun xülasa kəminindədir. Belə də ki, deyə ki, mənə də Allah tutmaz filan behma. Və bi mövzi şəcə min məsaq riqihi. Hakizə Allah taala mövzi şəcadədir, caygah şəcadədir. Şəcə o sümüyə deyərlər ki, bəli, sümükdür də kullan, boğazda gir eləyibdir. Yəni, sümüh necə boğazda girirlər? Ah, boğazda sümüh qalsa ha, qəza bilə xərəcələ dayanar uyda imkan tapa bilməz cissinə şayə. Bunu Allah Ta'ala zalimin boğazındadır. Yəni istəsə tutacaq uyda biləsin, xəfəliyəcəkdir. Min məsaq riqəhi از راه فرو رفتن آب دهانش. انسان استی آزم اتا خب دا تیتیز جای آزمزن سون اتاق دا و بودا عجیب و غریبش لدنده چی الله بزم آزمزده یرالدبده اجر انسان بوغازنده سمیح جیریلیه آزم سون اتانماز خفلنر بس در نتیجه الله تعالی در جایگاه بله استخاندی از محل سلامنری برنامه دیست سورا زهورم به شون دگیرن سورا الله تعالی در موضع استخاندی من مساق ریگهی از راه فرو رفتن آب دهن یعنی گلو اله الله سمیخ کمی بغازدادی هر واقع استازه بغاجاخ ظالمی پس الاندن چخمیب ظالم اما والذی نفسی بیده اما آگاه لون والذی آن دوستون او کسه چه نفسی بیده منم جانم اون الانده ده لیزهرن ها اولا القوم علیکم چوخ عجیب خبر غیبی ده ها حضرت بویرور لیزهرن حتما پیروز اولاجاخ ها اولا القوم بو قوم یعنی معاویه و سربازان معاویه علیکم سیزه حتما پیروز اولاجاخلار خب نیه پیروز اولاجاخلار بوری لیس لأنهم نبونا خاطر چه اولار اولا بالحق منکم حق سیزدن سزاوار تردیلر یعنی سیزدن حق دیلر یخ بابا حق لیلانه خاطر پیروز اولمیاجاخلار همیشه پیروز اولان حق اولماز چه ولیکن لإسراعهم الى باطل صاحبهم یا باطلهم اما به خاطر سرعت گرفتن آنها به سوی باطل رهبرشان صاحب بوده رهبر دیگه چه معاویه ده چون بلار رهبرلرین سوزونه و باطلینه بیشتر سرعت تطورلار سیزدن رهبرلر باطل دی اما بلار سرعتینه جدیدلر بو رهبرلرین سوزونه باخمخلقا بله و ابتا اکم الو سلام نریم آقا جلسه دیست بیشون دیگه سور من پیتنه تلفون جوزت دیم اونسو جوافیه ما ولی ویرمزدیم بله و ابتا اکم ان حقی و به خاطر سستی شما ابتا برای کندی سستی شما از حق من یعنی سیز من علی ابن ابی طالبین یانا چتن جلسوز سست جلسوز اما اولار معاویه یانا سرعتنن جیلله بنا خاطر پیروز اولاجاخلار اولار از قضا سرالار معاویه‌نین و یزیدی بیدن فرماندهی وارد مسلم ابن عقبه که همان آدامیدی که یزیدن سورا یزیدن زماندا امام حسین آنی شهید ایلدیلر کربلادا بیر ایلدن سورا مردم مدینه بولار قیام ایلدیلر یزیدن علیهینه به رهبری عبدالله ابن حنزله یزید بلای یولادی مدینه‌ن اوتون خامش ایلمه مسلم ابن عقبه قجا بی آدامیدی چوخ دا صفاک خونریز بی آدامیدی جریان عبدالله ابن زبیده زدده دا اوائلده واردی که مکیه سوره مدینه‌دن گتیلن مکیه عبدالله ابن زبیده اولدیرله بو بی یول دوندی معاویه‌نین قوشونا بی سخنرانلیق ایلیب تاریخ یازیب دیی کی سیز چه بو جور پیروز اولوسوز دشمنلریزه علت عبارت دی آرایش نظامیزدن سرعتینن بو ایشلرده اقدام ایلمویزدن نهنکی بتر حقسوز فلان بهما او دا معاویه‌نین قوشونا بو جور دیر همان سوز امیرالمؤمنین بله اوز قوشونا دیر کی بویرور کی اولار سیزه پیروز اولاجاقلار نه به خاطر حقانیتلری چون باطلیینده مرتب منظم بی آدامنادیلر یعنی حتی بی نفرین یولو باطل اولا اما محکم یابشا بو پیروز اولاجاقد ولی بی نفرین یولو حق اولا همان حقدن نمنه یابشا سوس یابشا اوش کسی یجاقد سنت کنه الله تعالی دیگر ازنده پس فقط بوده اچه آمه هم یولوم حقدی جوره سن حقدن نجو یابشسن ولقد اصبحت الامم تخاف ظلم رؤاتها و اصبحت اخاف ظلم رعیتی. چو خشب سوست بویر لگد آن دستون که حتما اصبحت الامم امتدر بجور سبهلیلر و بو حال دادلار چی تخافو قرخولار ظلم رؤاتها. رؤات به معنای رائیان و پادشاهان، از پادشاهلارن ظلمنن جماعت قوخالر. اما و اصبحتو من علی ابن ابی طالب که سیزون شاه اوزان به قول معروف، من اخاف و ظلم رعیتی، من قوخم رعیت من ظلمیلیه، مردم پادشاهلارن ظلمنن قوخالر، من بیار از رعیتم ملتم ظلمنن قوخم که من ظلمیلیلر. لا اله الا Yəni, iş əvəz olubdur. Əmir-ül-Mömin bir də bilirlə da, Həzrət zülm eləməyəcəkdir. Əxeyinlə ki, Həzrət zülm eləməyəcək. O ki, əninə boyuna bu Əmir-ül-Mömin incidirlər. Ağa bilsələr, bu Həccac ibn Yusufin taidinə, əuzubillah, tüyü sorarlar bu qabandı. Amma nəncə bilirlə, padişahı adildir. İstəyə bir nəfərin bunun qanadı ki, hesab kitab edir ondan sonra. O ki, su istifadə edirlə Həzrətin adilliyinlə. فرض حضرت ظلم نیلند و حضرت سوز نباخ من لار. بله. بله. بله. بله. البته بخون. بز ضعف لار. بله دا. تا حضرت ظهور نشمن اولاجاخته. یعنی پادشاهان رهبرن وظیفه عدالت رن حکومت لماخت. اگر ملت عدالت اختارن لار tabi olarlar. Ədalət axtarmırlar, kötəhlədi qoy gitsinlər. Öz kötəhlədi. Bəs qoy batil bunlara piriz olsun elə də. Fələzə bəli, bu nişan verir ki, mərdüm ədalətə boyun qoymasalar, necə olacaqdır? Bədbəxt olacaqlar biləxərə. İki amil dözdə bədbəxt eləyəcək. Bu iki ədaləti qəbul eləmirlər, ikinci bu iki düşmən bilə lənə qələb eləyəcək. Bəli. Bu ədalətin zəfi deyil. Bu kimin zəfidir? مردمین زعفت. اون مردمی که با عدالتی قبول نمیلر. از چه خوب راه چاره نمانه داره جبباری. آیا راه چاره بوده عدالت باشد یا ظلم نن حکومتی لیا؟ ایلیه بلمه اوش جرخ. راه چاره ملت نمه ظلم است. تا زمان که ملت درده چخار یختو رهبر عادل در جلسه بلان اشین استونه خلاصه ایش قباجت میجاخته. او چه امام رحمتی بونه بویرد ده. Buyurub ki, vilayət fəqihə məşruiyyət verən Allahdır. Amma vilayət fəqihə mərdum qəbul eləməsə, hükumət olunmaz. Gəhə mərdum qəbul eləyilir. Bəli, qəbul olmasa, hükumət eləmək olmaz. Nə ki, mərdumun qəbulluğu buna məşruiyyət verir? Yox, məşrudur. Amma məqbuliyyət olmasa mərdum tərəfindən hükumət eləmək olmaz axı. Gəhə mərdum qəbul eləyilir, da biləxərə. Zülmədə də bu cürdür, hükuməti zalimdə də bu cürdür. Müntaz zalim nəyən ki, ənənə boyuna zülm eləyəcək, mərdum qahi qoxusundan muti olurlar. Vəli rəhbərə adil eləyə bilməyəcək bu iş görsün ki. O üçün əli bağlıdır. Mərdum qəbul eləsələr, hükumət eləyəcək, qəbul eləməsələr əmirül mömin lakin məzlum olacaq, çəkiləcək kənara. Və əsbəhət əxafu zülmə rəiyyəti və sallallahu ala Muhammed və alihi tahirin. Allah به احترام امیر المؤمنین علیه السلام بله بز زندگانیمزده مسیر و جاده عدالتتن کناره سالماسن انشاءالله. الله رهبر عادل وریب بیلمزه رهبر اعدل که امام زمان علیه السلامدی بزه کرامت ایلسن انشاءالله. الله بو نظام زمین ساز ظهور امام زمان علیه السلام قرار برسیم. بزی قدردان نعمت های موجود مخصوصا نعمت رهبری قرار برسیم. الله های امیر جین احسانلارن قبول لسیم. حاجتلرن روا ایلسیم. آلانن قردشلارنن بو خانوادهدن اولوب دنیادجیدن شهدانن ایچی نفردیلر هممسن غریق رحمت ایلسیم. الله قالانلارن مخصوصا آنالارن بلارا چوخ جرمسیم. الله به محمد و آل محمد بزم ده انباتمزن روحین شاد ایلسیم. الله امام زمانا جلنجه بزی خط و مسیر مستقیم انسانیت و تشیع و اسلام و ولایت ثابت کده میرسیم. آستانه میلاد مسعود حضرت زهرا سلام الله علیها دا واگول میشه. الله او خانمون عنایت داریم بزم حالمون شامل لسیم. دنیا و آخرت بزم او خانمنان امیر المؤمنینن آیر سالماسن انشاءالله. با حاجت داریم زن روا المانه، مشکلات زن حل المانه. جناب آی امیری جرین.